Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatida imtiyozli kredit mablag'larini o'zlashtirgan bank mas'ullari va jamiyat rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Andijon tuman bo'limi tomonidan Agrobank Andijon filialining murojaatiga asosan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda filialning mas'ul shaxslari GA, MO bilan oldindan til biriktirib, 2019-2020 yillarda 9 nafar fuqaroning xabarisiz ularning nomiga soxta ma'lumotlar tayyorlash orqali 129.5 million so'm, fuqaro XM bilan oldindan til biriktirib 3 nafar yakka tartibdagi tadbirkorlar nomiga 90 million so'm, jami 219.5 million so'm imtiyozli kredit ajratib, ushbu kredit mablag'larini shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab, o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.